በመክንያት መበልሚት አመት ምስረታ ጳጳሳውና የፖላንድ ቤተክርስቲያናዊ ተቋም ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቱስ መበል 16 ትማልን ጎሆ ናይቲ ተቋም አምሓደርትን ተማሃሮን ተቀቢሎም ኣብዘስምዖ ዘረባ ቤተክርስቲያን ብክርስቶስ ዝተዋህበ ሓቂ ዘፍቅርን ግቡ ምስንዳው ዝገበረን ንሓዋርያ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ እሙን ዝኾነ ካህን የድልያ ኣቢሎም ክርስቶስ ዝመስል ኣብ ምምሳል ክርስቶስ ዝተግህ ግቡ ዓሚቁ ህንፀትን ምስን ዳውን ዝተቀበለት ጎ ካህን የድሊ እዚ ድማ ካብትን ትጀሚሩ ካህን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስረታ ዝቆመ ምስ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ጽኑዕ ውህደት ዘለዎ ጽዋዕታዊ ውሑስ ከም ዝኸውን ዝተረጋገፀ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ጳጳሳዊ ናይ ፖላንድ ቤተ ክርስቲያን ተቋመ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ዘርአ ክህነት ካብዚ ምስረታ ኣትሒዙ ብዙሓት ካህናት ዘፍረየን ብዙሓት ብፁዓንን ቅዱሳትን ዘፍረየ እውን ምዃኑ ጠቒሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ቤተ ክርስቲያንን ዓለምን ዓበይ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ጽዋዕታ ክህነት ህይወት ካህናትን ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ቅዱስነቶም ነዚ ከይሰሓቱ ካህን ክርስቶስ ኣብ ምምሳል ዝተግህ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቫቲካን ሃዋርያዊ ህንፃ ቅዱስ ቀለመንጦስ ነቶም ናይ ሆላንድ ውሉደ ክህነትን ተማሃሮ ዘርአ ክህነትን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቀጺሎም ቤተ ክርስቲያን ብጥበብ ሃብታማት ብቑዕ ባህላውን መንፈሳውን ምስንዳው ዝገበሩን ምስ ክርስቶስ ጽኑዕ ዕርክነት ዘለዎ ቃል እግዚኣብሔርን ቅዱስ ቁርባንን ወትሩ ዝምገቡ በዚ ክልኣዊ ማኣዲ ህወቶምን ጽዋዕቶኦምን ዘጽንዑ ሓይሊ እናረኸቡ ኣፍቀርቲ ሓቅን ነዚ ሓቂ ብጸሎትን ማዕር ማዕረ ድማ ብስነ ጥበብን ምርምር ምርን እናዕመቁ ገዛ ርእሶም ሓቂ እናመገቡ ንካልኦት እዚ ሓቂ ዘካፍሉ ካህናት የድልይዋ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ጽኑዕ ምትእስሳር ዘለዎን ኣብ ልቢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘሎ ህብረ ዘመናት ዝሓለፎ ፍርያማ ታሪክ ምድሓን ኣምላኽ ዝነብርን በዚ መሰረት እዚ ድማ ነዚ ሓቂ እዚ ንኸብስር ዝተጸውዐን ኣብዚ ተልእኾ ነቒሑ ከምቲ ደስ ዝብልን ዝዕግብን ፍረ ዝህብ ኦም ዝድነቕ ሰናይ ፍረ ዝህብ ክኸውን ዝተጸውዐ እዩ ኢሎም ቅዱስነቶም ኣብ መኽፈቲ ዘረባኦም እቲ ናይ ፖላንድ ጳጳሳዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተቋም ኣብ 1910 ዓ.ም ብብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሰባስቲያን ፐልክዛር ዝተመስረተን ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ 10 ተቐባልነቱ ኣጽዲቖም ኣብ ምስንዳው ካህናት ፖላንድ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመረን ዘኪሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይን ብፍላይ ድማ ዕለት 1 ግንቦት 2011 ዓ.ም ብፅና ዝእወጀሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነዚ ተቋም ዘርኣይዎ ሓልዮት ናይ ቀረባ ታሪክ ጠቒሶም ብሓቂ ክህነት ሙያ ዘይኮነስ ጸዋዕታን ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ምዃኑን ነዚ ጸዋዕታ እዚ ብቑዕ ዝገብር እግዚኣብሔርን ምስዚ ተተሓሒዙ ድማ እቲ ዝፍጸም ስነ ባህላዊ ቅድመ ምስንዳው እውን ክዝንጋዕ የብሉን ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።